Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mé. V zajetí předsudků, láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat. A proto jsme tady, proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Králi tou na tou, je králem písko, nese se s důvědým sálem a tak pícha vládne, samama se nežijeme, přežíváme.
Dobrý večer všem, kteří nás právě teď posloucháte. Vysíláme ze studia Midgard a hned v úvodu bych se chtěl omluvit všem, kteří jste čekali vysílání od 5 z e-show. Bohužel to vysílání jsem musel skrečovat a děkuji Pavlu Hlávkovi, že za mě ve studiu Plzeň tak trochu zastoupil a pustil vám pár pořadů z jakoby repríz. Prostě to tak se někdy v životě stane, že odjedete do servisu s banalitou a ono se toho vyklube víc a pak to pochopitelně je složitější na opravu. Tak ještě jednou omluva všem, no a budeme se těšit pochopitelně s e-show za týden v úterý a já si myslím, že budete o to spokojenější. Tak to byla taková malá omluva. No a nyní tedy vítám všechny, kdo posloucháte a jste zvyklí v úterý večer poslouchat pořad Historie na ruby. A když řeknu Historie na ruby, tak to také znamená, že se mnou tady je připraven s vámi komunikovat a témata rozebírat můj milý host Pavel, kterého právě teď vítám. Pavle, ahoj.
Ahoj Petře, děkuji za pozvání, dobrý večer posluchači. Taky se těším, že dneska snad ten večer bude pro všechny přínosný.
Já jsem společně s tebou jsme připravili pár témat, tak se rýsuje taková, si myslím, se zajímavá dvouhodinovka. No a věřím, že pochopitelně, jak jste zvyklí, tak nám také budete volat, případně nám napíšete. Tak jenom logistiku připomenu, některá ty nutné údaje a nutná sdělení, ohledně toho, abychom se dokázali propojit a abychom spolu mohli mluvit. Tak, abychom mohli mluvit, na to máme telefon, nebo nám také můžete napsat SMS zprávu a pozor, číslo 774 139 044. Takže to je telefon sem ke mně na stůl do studia. Potom ještě máme k dispozici na to, abyste psali e-mail svcs.midgard@gmail.com. No a pak už zbývá jenom Skype, ale tam nevolejte na Skype, jenom pište, prosím vás, a je to adresa, znáte, já jenom připomenu, p Pet Syn 2 s Y a s číslicí 2 na konci, všechno dohromady. Takže vy to všechno víte a znáte, kdyby náhodou jste nás poslouchali poprvé, tak máte alespoň návod. Pokud jste nepostřehli to, co jsem říkal, tak když se kouknete na webové stránky, tak pod tím, kde si spouštíte vlastně poslech, tak pod tím streamem je napsáno, kdo vysílá a nějaká ta pojítka na to, aby se dalo komunikovat. Mám milou povinnost, ještě než se pustíme do tématu, a to je ta, že Jindřiška a Rozálie mají dnes svátek. Takže Rozálky, Jindřišky, přeji vám, ať máte krásný večer, přeji vám krásnou oslavu, zdraví, pohodu, lásku, nějaké ty dárky, pamlsky, tak znáte to. Bohužel je všední den, takže to nebude asi na velikou oslavu, takže asi to spadne někdy do víkendu. Ať už slavíte dnes, anebo budete slavit, případně už jste slavili, tak tedy přejeme všem Jindřiškám, ať si spolu s Rozáliemi užijí svůj svátek. Tak dámy a děvčata, to byla taková milá povinnost. No a Pavle, jak pak ses měl ty? Protože já vím, že jsi byl na dovolené, nebo respektive dovolenkoval jsi se, a teď už zase, když se oteplilo, tak jsi v Praze. Tak jak jsi na tom?
Ono tepluje pořád, a to máš pravdu, že je to neutuchající, takže člověk ani neví, jako, že by vlastně končily takové ty prázdniny, jak jsme byli zvyklí, že přece jenom při tom prvním školním dnu obvykle, tak už se chodilo ve svetříkách, nebo aspoň dámy, nebo slečny, nebo děvčata, tak už mívali svetříky, už se začali mít dlouhé košile a dlouhé kalhoty, takže dneska to pořád na to nevypadá. Takže jako mám se dobře, pořád se z toho nedokážu nějak probrat, jako z toho léta, a ono vlastně pokračuje dál, takže pořád jsem v takovém uvolněném trošku tempu. Samozřejmě to reálné tempo jako nějakých pracovních povinností nebo angažma, tak už se zvýšilo, ale pořád ještě duchem jsem trošku volnější.
To máš dobré, to ti přeji. No tak my mladí hoši, tak jak okolo té padesátky my muži býváme, pochopitelně svěží, krásní, plný temperamentu, síly a chuti do života, no tak my si občas takhle vydechneme, když je hezky, a pak se zase do toho dáme. To jsem chválil hlavně tebe, Pavle, protože se mnou už je to malinko horší, ale vůbec si nestěžuji, protože já vím, jak na to, a také si plním všechny ty věci, tak jak o nich třeba hovořím v tom pořadu Stárnutí je přežitek. No, dáme téma, Pavle. Možná bychom mohli začít něčím, co je takové, když už se ta zpráva objevila, tak ve mně vzbudila takovou tu, no jo, tak už jdou do toho tak tímhle způsobem. To znamená, že byl usmrcen velitel, tuším, doněckých separatistů, a ty k tomu máš nějaké informace, tak pojďme se do toho pustit, protože si myslím, že to je téma, které je velice široké a můžeme ho malinko rozvinout.
Bylo to, ani to už nebylo překvapivé, já to řeknu na rovinu, protože, jak říkám, většinou ty revoluce nebo takový ten odboj málo kdy nebývá jakoby skrytě řízený od někud. Teď pomiňme jako ty jednotlivé strany toho konfliktu a řekněme si, co je zvláštní. Je zvláštní to, že vždycky takový ti protagonisté, takový ti, kteří to posouvali do nějakých vyšších stádií nebo měli tam u těch konfliktů, tak měli nějaký velký podíl na tom, že se tam měnila ta situace, tak obvykle bývají potom těmi dalšími kroky, tak bývají semleti už v těch klidnějších dobách, nebo klidnějších, prostě už takových těch méně vypjatých dobách. Vzpomeňme se třeba na francouzskou revoluci, nebo na to údobí po roce 1948 v Československu, abychom to přiblížili lidem, kteří nemají třeba nějaké hlubší dějné znalosti. Taky tady to můžeme vypozorovat, co se děje na Donbase. Ti největší protagonisté, kteří se zasloužili o to, aby ti opolčenci, to znamená ta ruskojazyčná část obyvatelstva Donbasu, aby si tam mohli zachovat prostě ten vývoj takový, jaký chtěli, jako to obyvatelstvo, tak postupně odcházeli při různých atentátech, jo, nebo při takových záhadných úmrtích. A ať už je to ten Motorola, nebo ten Givi, nebo teď prostě Zacharčenko, tak člověk by si řekl takovým nějakým rozumem, nějakým selským, že tito lidé buď by měli být všemi stranami nějak už vážení za to, že prostě si vydobili nějaké renomé a měli by zůstat v klidu prostě, nebo by měli být dostatečně chráněni. Když vidíme dneska, co se děje jinde ve světě, co páchají politici, kteří jsou řízení prostě, a nikdy se jim nic nestane. Jo. Vzpomeňme si třeba na Merkelovou, kolik úmrtí třeba v Německu v souvislosti s migrační krizí zavinila, kolik prostě úmrtí zavinili civilistů po celém světě, statisíců třeba i nebo milionů, američtí prostě politici, krvavá madla prostě Albrightova, tak se klidně promenuje prostě po České republice, podepisuje knihy a přitom má na svědomí desetitisíce, možná statisíce životů na Balkánu a v Iráku prostě lidí. A tím se nic nestane. Jo. A pak vidíte takové doopravdy ty protagonisty těch jakoby revolucí, které jsou spjaty ty okamžiky s nějakým přímo, s nějakou podporou lidí ze zdola. To je přesně ten Givi, prostě Motorola, prostě a Zacharčenko na Ukrajině a ty pak odcházejí. Neodcházejí i hned, ale odcházejí až s nějakou prodlevou. Podobně mě to připomíná jako třeba úmrtí, když jsme brali toho ruského prostě Alexandrovského souboru v té Soči, taky prostě je to takové záhadné, prostě v Rusku zase tak často letadla nepadají, zvlášť ty vojenská, tak vůbec ne prostě. Zrovna vojenské letadlo a s Alexandrovcema a ještě navíc Soči, která je považovaná vlastně za letní sídlo prezidenta Putina, takže určitě jsou tam velká bezpečnostní různá opatření a ty letadla, která lítají do Sýrie s těmi generály nebo s různými civilisty, kteří podporují vlastně tu ruskou přítomnost v Sýrii, tak se jim nikdy nic nestane, zrovna s Alexandrovcem a to spadne. Takže i tady vidíme u toho Zacharčenka, u toho posledního atentátu, taková nějaká záhadná, jak to říct, prostě taková záhadná pole, prostě, které okolo toho jsou. On prostě chodí pravidelně někam jíst, prostě spoustu těch případů, těch jeho návštěv, se mu nikdy nic nestane, takže on k tomu má důvěru. A pak se tam údajně schová prostě něco, co zapříčiní jeho smrt při tom výbuchu. A teď se dá zase říct, že je to jako dobrá nějaká zpravodajská operace, protože zdravým rozumem člověk si řekne, kdo zatím může být. Jako jo. Prostě pokud jsou zatím nějaké ty síly jakoby té židovsko-západní kyjevské fašistické chunty a koupili si někoho mezi těmi opolčenci, tak jak to, že si dokážou někoho koupit, jak to, že ten Zacharčenko a ti jeho nejbližší, jak to, že to vůbec dovolí, jak to, že tam je tato konstelace, aby oni si někoho koupili a on tam strpěl prostě umístěním té trhaviny nebo dokonce jí tam umístil prostě a musí to být člověk jako z jeho blízkosti, protože se říká nebo se traduje, že tu restauraci konkrétní, takže vlastnil dokonce snad šéf jeho ochranky, jo, takže se tam scházeli ti opolčenci. A pokud je to takováhle operace, tak prostě to znamená, že ta ukrajinská fašistická junta vedená těmi židovskými lidmi z pozadí, takže má velké, má dlouhé prsty, prostě, jak je možné, že má takhle dlouhé prsty. Jo? Pokud je to nějaká operace mezi opolčenci, to znamená, že někdo si tam vyřizoval účty, tak je to zase geniálně umístěné, protože to rozeštve nejenom ty dvě strany toho konfliktu, ale samozřejmě i Rusko, Ukrajinu, prostě ty opolčence, místní nějaké vlivné prostě osoby, které tam mohly mít přístup nebo mohly mít vliv, co se děje vlastně jakoby v tom Donbasu nebo konkrétně tady v té restauraci. A pokud je to nějaký akt ze strany Ruska, což jako moc nepředpokládám, protože Rusové se málo kdy k tomuhle uchylují, vezměme si, co už různých jako falešných operací se profláklo za posledních pár desetiletí, co se dělo po světě, a Rusové jako skoro člověk není schopen ani spočítat na prstech jedné ruky, jo, jestli by za některými stály. Takže na Rusy mi to moc neukazuje, ale říkám si, kdo z těch ostatních hráčů v tom jede. A nebo kdo by na tom mohl mít konkrétní zájem. A ta Ukrajina prostě asi klid mít nebude. A je to ještě zvláštní v tom, že při zahájení nového školního roku, tak údajně tam došlo k nějaké dohodě, že právě bude klid zbraní, a těsně předtím tak ten atentát přišel. Takže to taky hodně jako napovídá.
Aha, já myslím, že budeš pokračovat. Nechtěl jsem ti...
Já budu říkat stop.
Ne, v pohodě, já jsem ti do toho nechtěl vstupovat, víš. No, mně to, Pavle, přijde, že to je právě velice chytře vymyšlená akce, tak jak jsi říkal, dobře umístěná, a že zkrátka dobře tam někdo zradil, nechal se koupit, a možná, že, jak jsi to přesně pojmenoval, každá revoluce většinou žere svoje děti, jak se říká, a je vidět, že ty osudy prostě se neustále opakují, a že i to, co se odehrálo na Ukrajině, a to, jak se tam celé vyvíjí, takže bych čekal, že to spíš sežere jiné, tedy aktéry, no ale tak uvidíme. No nicméně, si myslím, že to byla určitě dost dobře vymyšlená a dost dobře zorganizovaná akce, která měla za cíl právě, jak si řekl, opět vrazit klín mezi určité skupiny, a možná měla také předvést, kam až sahá to chapadlo, a trošku vyděsit možná některé ty, kteří si mysleli, že spolu drží pohromadě a že mají mezi sebou jasno. A tady se možná ukazuje, že ta korupce, že se někdo nechá koupit a že někdo někoho prodá, že zkrátka dobře je asi na bílé dni, no, a že je potřeba s ní pořád a stále počítat. Aspoň tak bych to trošku typoval já, ale je to můj soukromý úsudek, ale z toho, co jsi říkal, tak mi to docela dobře do sebe zapadá. No a myslíš si, že teda teďko tam je někdo, kdo je schopen zastoupit? Myslím, samozřejmě, že bude, ale taková persona, která plnohodnotně zastoupí toho odstraněného vůdce?
Tak on, Zacharčenko, on byl v čele těch separatistů asi 4 roky. To znamená, že po těch 4 letech určitě u člověka už dochází k nějakému vyzrání, jakože už samozřejmě přestává věřit nějakým mýtům, nebo už není tolik podajný nějakým idejím a už hodně vidí i za věci. Jo. To znamená, že už je takový jakoby otrlejší. A proto se říká, že je dobré vždycky mít jako nějaké 4leté období, kdy už potom se ty persony mění. A teď tady jde o to, jestli ti, kteří podporovali Zacharčenka, tak jestli byli tomuto nakloněni, jestli on tam měl nějakého jako svého korunního prince, ono to zatím vypadá, že tam nikdo konkrétní nebyl, jako kdo by okamžitě plnohodnotně ho byl schopen nahradit. A jestli teda na jednu stranu můžeme si říct, že tam možná teda, jak napovídají ty zdroje, prostě ty západní nebo z té strany té fašistické chunty cizinecké, která vládne v Kyjevě, že to možná mohly být nějaké vyřizovačky prostě o vliv na tom Donbasu jako takovém, bez ohledu na to, z které strany jakoby toho konfliktu, už toho lokálního, protože vezmíme si jednu věc. že ten Donbas, to je nejprůmyslovější, nejbohatší, prostě široko daleko tam oblast, jo, nejenom na té ukrajinské straně, ale i co se týká Ruska. Takže ti, kdo ovládali Donbas, to znamená tu velkou výrobu, která tam je průmyslovou nebo prostě těžební prostě, tak vždycky tam hráli, prostě velký vliv tam měli. I teď, jako během toho válečného konfliktu, tam jezdili vlaky prostě s uhlím, jezdili na stranu jakoby Ukrajiny, jo. To je taky zajímavé, jako, jo, že na jednu stranu se tam vraždí, mají tam nějaké prostě jedno z nejkrizovějších dotyků jakoby na země kouly, prostě mezi nějakými znesvářenými stranami. A prostě ten biznis je tak silný, že tam prostě, že tam duněly vlaky prostě směrem z východu na západ s tím uhlím třeba, jo, a zas na druhou stranu normálně ty armádní velitelé, ty ukrajinští, tak prodávali klidně těm opolčencům zbraně, jako, a na druhou stranu tam posílali, nebo při tom samotném aktu, tak ještě posílali vlastní lidi, aby umírali, jo, prostě při těch bojích, jako, prostě úplně přesně tak, jak říkám, že kdysi ta učitelka z takové té hodně vlivné rodiny, kterou jsem zažil na tom prvním stupni základní školy, jak nás upozorňovala na to, ať nikdy se nenechává moc nějak strhnout, pokud nás někdo manipuluje prostě do nějakého sváru nebo prostě do něčeho, že většinou ti, kteří ten svár jsou schopni jak tlumit, tak eskalovat, tak spolu někde sedí, prostě debužírují a dohadují se a pod nimi umírají prostě ty armády prostě po statisících nebo i po milionech. Tak tady přesně to ukazuje u toho konfliktu na tom Donbase, že něco podobného tam je. Jo. Když si to vezmeme, ten Mariupol, jestli si pamatuješ, to je ten přístav tam na jihu Ukrajiny, tak několikrát vlastně on změnil jakoby toho držitele během toho konfliktu. Ty ostatní místa ani tolik ne, jo, tam se doopravdy tvrdě bojovalo, ale u toho Mariupolu tak tam vyloženě to vypadalo jak skoro nějaká dohoda, jo, že tam prostě ty opolčenci musí mít dotyk prostě k moři, takže za to prostě oni museli obětovat nahoře zase nějaké oblasti prostě ty vnitrozemské a že se to jakoby vyhandlovalo, jo, protože pokud oni nemají námořnictvo a Ukrajina aspoň má pár lodí, tak je divné, že prostě ten přístup k tomu moři, tak oni nepřišli. Tam je to jenom možná 10-20 kilometrů, které to dělí jakoby od ruských hranic, ale z nějakého důvodu ta buffer zóna, taková ta dotyková, tak tam nesměla v žádném případě být mezi Ukrajinou a mezi Ruskem a musí tam být ti opolčenci prostě, jo. Museli tam dostat prostě ten prostor. Takže tohle to je zajímavé. A potom ještě jedna věc, jak jsem říkal, že spoustu takových těch nadšenců v České republice, co to chce jako mít hezké tady, nebo myslí si, že jsou na té straně té opozice. A když někdo udělá třeba ty Konvičkovci nebo Okamura, tak když udělá nějakou akci, tak oni okamžitě naběhnou pod pódium a tleskají tam, poskakují a já spíš jakoby se snažím koukat okolo sebe, dívám se, kdo tam za tím pódium tvoří tu ochranku, jestli ta ochranka je stejná jako třeba u věcí veřejných nebo u dalších takových těch účelových prostě projektů, které probíhají na odlákání prostě voličských hlasů a vždycky probíhaly v minulosti. Najednou tam vidím ty samé lidi, prostě ty samé orchestrátory nebo ty ředitele prostě těch různých částí prostě toho programu. A přitom ty naivní, jakoby dobrosrdeční, ale inteligentní, neříkám, že jsou hloupí, jo, tak ti konatelé jakoby té opozice tak poskakují pod tím pódiem, aby to dobře vyznělo a hlapají prostě toho Konvičku a toho Okamuru a ty další, kteří jsou tam prostě na té estrádě, na tom pódiu. Tak podobně já vždycky od malička, když jsem dostal knížku, tak já jsem ji nějak si prohlížel aspoň na tom začátku odzadu, jo, prostě. Nebo noviny jsem si prohlížel odzadu, nebo jsem přeskákal filmy, když už byly ty různá záznamová média, abych aspoň věděl narychlo, jak to skončí. A když mi to zaujalo, tak jsem to potom jakoby četl třeba odpředu, nebo jsem si to už dávkoval pořádně. Takže úplně stejným způsobem, tak když došlo k tomu atentátu na Zacharčenka, tak jsem si říkal, co o tom říkají takové ty kanály vlastně v České republice, které jsou používány na vymývání mozku prostě po českému národu nebo tady těm obyvatelům. Takže 31. 8. ČTK dala článek prostě, který otiskl takový informační jakoby článek, který otiskl i třeba jeden z těch amplionů Bakaly, to znamená IHNED a Hospodářské noviny. A tak jsem si řekl, tak se podívám, čím to končí zase. Jo. To bylo o tom atentátu na toho Zacharčenka. A teďko ta poslední věta je, do povědomí se Zacharčenko zapsal mimo jiné antisemitskými výroky na tiskové konferenci, kdy prohlašoval, že Ukrajině vládnou Židé. Takže je to hodně zajímavé, to je ta poslední věta, jako toho v tom biletenu prostě, nebo jak to říct, v tom takovém tom univerzálním článku, co vydává Četka, ta česká v uvozovkách, říkám tisková kancelář, a končí to, do povědomí se zapsal mimo jiné antisemitskými výroky na tiskové konferenci, kdy prohlašoval, že Ukrajině vládnou Židé. Pojďme si ji rozebrat, tuto větu, protože ona je zajímavá z toho důvodu, že na Ukrajině doopravdy jako té fašistické chuntě, té zrůdné prostě, té satanistické, která tam prostě podněcuje ty hrůzy prostě mezi tím obyvatelstvem. Takže doopravdy oni vládnou prostě cizinci a když se podíváme na ty jejich zdroje prostředků, tak většina z nich má izraelská občanství, dvojí, trojí občanství. Porošenko má jak izraelské, celá jeho rodina, tak i švýcarské občanství. A ty další prostě protagonisté většinou mají ukrajinské a vždycky izraelské občanství. Ale co je na tom antisemické, když je to prostě konstatování faktu. Jako když to nikdo nepopírá, prostě ani ty pasy, ani ty peníze prostě obrovské, které se tam pro ty potřeby natisknou a dovezou, těch 5 miliard dolarů, které tam byly do toho investovány, to ani nepopírá ta americká vláda. Ani to, že třeba byly připravené už projekty rozepsané na Krym, kde už ta americká armáda konkrétně tam měla investice připravené, protože to není tak, že člověk něco obsadí a teprve hledá ty zdroje, jak to tam potom konsolidovat, ale pokud tyhle plány jsou, tak ty se připravují dlouho dopředu. A samozřejmě byl tam únik těch informací prostě na západě prostě v Americe. A tam už vyloženě byly plány třeba na ten Krym, prostě kolik do které prostě školy nějaké námořní nebo vojenské se tam mělo investovat, protože samozřejmě všechno se plánuje dopředu. To jenom idioti tvrdí, že jenom RVHP nebo za komunistů, že se plánovalo a že na západě je všechno jako náhoda. Prostě to vidíme dneska, že ty plány, že se dělají třeba na 30 let dopředu, jako s Českou republikou, co bude nějaké demografické záležitosti, prostě důchodové věci a samozřejmě investice do infrastruktury a do všeho. Takže tohle všechno jako uniká. A tady vidíme prostě ten závěr toho článku. A vždycky říkám, na každé akci není zajímavé to, co na té estrádě probíhá jakoby na tom frontendu, jako když to nazvěme, a daleko zajímavější ten backend, jo, to znamená, nebo takové ty zadní prostě prostory, které tam jsou a kdo tam velí, kdo tam posílá ty modelky prostě v určitou chvíli si oblíkat to nebo ono na sebe, kdo vybírá tu muziku, kdo vybírá tu prostě ty záležitosti. Ten paňáca, který se tam jde klanět prostě za tu módní přehlídku, tak to většinou je kolikrát člověk, který přežívá jenom na drogách prostě z jedného mejdanu na druhý, tvrdí se, že je to slovutný módní tvůrce, ale kolikrát za ty provázky tam v pozadí tahá úplně někdo jiný nebo úplně jiná jakoby garnitura. A podobné, jako je to u těch přehlídek, jak jsem říkal, těch různých konvičkovců a okamurovců a takových těch jakoby na okolí mužů z lidu, kterým to ta opozice česká vaští a ti přívrženci toho, že by tady mělo to vládnout se prostě od spodu, a baštím to prostě tyhle ty věci a proto nikdy tady nic nemůže jít tím správným směrem, protože vždycky všechno bude včas ukradeno, jako každé hnutí nebo každé pohnutí. Tak podobné je to i u těch konfliktů prostě. Takže jestliže už v nějakých třech, čtyřech pořadech jsem se odvolával na tu moji učitelku z té základní školy, která nás už na to varovala, už jako dávno dopředu a celý můj život jako se to jenom potvrzuje, že prostě nikdy nic nevznikne jenom náhodou okamžitě, že všechno je prostě řízené, že ti, kteří tomu vládnou jakoby těm pohybům těch záležitostí, tak to dokážou velice rychle podchytit, dokážou se dohadovat prostě za tou oponou a pod ním a prostě se tam mastí prostě a vraždí to obyvatelstvo. Tak je to i ten případ toho Zacharčenka, si myslím. Takže můžeme tam jako v tom mít to srdce pro toho Motorola, pro toho Giniho, nebo Giviho, pro Zacharčenka, jako pro takové ty správné chlapíky, jako to by asi člověk byl špatným člověkem, když by neměl, ale jako myslím si, že to pozadí může být veskrze nějaké zatuchlé, prostě říkám, duní tam vlaky prostě s uhlím celou dobu toho konfliktu směrem na západ, prostě do Ukrajiny, která by asi bez toho tam měla energetické problémy. A stejně zase na tu druhou stranu, tak ani Rusové tam těch zbraní zase tolik dodávat nemusí, protože ty generálové, kteří oficiálně jako jsou odpovědní nebo reportují té židy řízené prostě fašistické chuntě cizinecké v Kyjevě, tak klidně prodávají ve velkém ty zbraně těm opolčencům. Takže taková je tam ta situace.
No, by se asi dalo ještě dodat, Pavle, že sám Porošenko je letitý agent těch amerických tajných služeb, to znamená, že nikomu to nevadí, že v podstatě tam jsou takové zvláštní propletence. S vlastenectvím to nemá vůbec nic společného, takže já, když jsem tu zprávu slyšel, tak mě okamžitě naskočilo, aha, je potřeba se zmocnit toho srdce, které tepe pro tu Ukrajinu, protože to Doněcko je tím srdcem a přesně, jak si řekl, to je mašina na peníze. A teď je otázka, kdo ty peníze zaplatí a komu je zaplatí. A ty jsi to tady tak trošku nějak rozebral. Dobře. A říkal jsi jednu takovou věc, že není žádný korunní princ. To znamená, mohlo by to i vypadat a mohlo by to i dopadnout tak, že to nějakým způsobem naruší tu schopnost odolávat těm útokům ukrajinské armády a že by, dejme tomu, tohleto srdce, ta mašina na peníze, že by mohla být dobyta ta bašta, dejme tomu, ukrajinskými vojsky, ukrajinskou armádou?
To může to být nějaký velký kšeft, protože když si to vezmeme, tak třeba veškeré ty západní sankce vůči Rusku nebo ty celosvětové sankce, protože třeba v tom jedou i některé země, které nejsou jakoby z toho západního okruhu, tak se odvolávají na Minské protokoly. Minské protokoly, pokud si to dobře všichni pamatujeme, tak ty začaly se podepisovat v té době, když se tvrdilo, že jako ty strany toho konfliktu, ty vzdálenější, to znamená jak Západ, tak Rusko, tak mají zájem, aby se to tam nějak začalo sklidňovat. Takže v Minsku, které je hlavní město Běloruska, se začaly scházet delegace, tuším, tam byl nějaký formát 4, jakoby, to znamená, že tam byli opolčenci, bylo tam Rusko, pak tam byla ta židy řízená fašistická satanistická chunta z Kyjeva a pak tam, myslím, byla Evropská unie, nebo kdo tam u toho byl. Takže v tomhle formátu se tam podepisovaly nějaké ty cestovní mapy, jak se ten konflikt bude sklidňovat. A v návaznosti na to, že ten konflikt se údajně z pohledu západu nesklidňoval tak rychle, tak byly proti Rusku zavedeny ty sankce, jako ty hospodářské a hlavně finanční, teda, protože Rusko tak nevládne svým vlastním rublem, ono si nemůže tisknout rubl, on má takzvaný ten okupační rubl, jak tvrdí takový ti doopravdy echt Rusové, tak říkají, my žádný ruský rubl nemáme, máme okupační rubl, to znamená, že když Rus chce natisknout rubl, tak nejdřív musí nakoupit soukromé židovské tiskárně Fedu, tak musí nakoupit US dolary a ty musí nakoupit jakoby do ruských rezerv a teprve na základě toho smí Rusko vyemitovat svoje rubly. A nebo musí koupit ten západní dluh, prostě část západního dluhu, který je oceněný jako největší prostě bohatství nebo největší rezerva. Když to Rusové nakoupí, to znamená, že když proti tomu vyvezou nějaké svoje suroviny, zdroje, prostě lidskou práci, nebo prodejí část jako ruské země na západ, tak prostě za to si smějí natisnout rubly a ty smějí potom použít třeba při nějakých investicích v Rusku. Takže takhle funguje jakoby ruský rubl a Rusové to právě to vůbec netají. Ty správní Rusové to netají. Ty právě říkají, takhle to u nás prostě je a takhle na nás musíte koukat, takhle jsme prostě dopadli. Takže byly zavedené ty sankce, které vlastně ve velkém vytvořily další nepoměr tady toho. To znamená, že dřív ten rubl byl relativně silný, nemuselo se tolik jakoby dávat té matérie prostě té ruské za ty dolary, aby se potom za to natiskly ty rubly, než to po zavedení těch sankcí, tak najednou ruský rubl ztratil sílu. A důsledek toho je ten, že vlastně Rusové, kteří byli zvyklí nakupovat švýcarské nebo západní síry, německé, prostě holandské a tak dále, takže začali si vyrábět ty síry. Jo. Takže ono místo toho, aby to bylo nějaké, aby to vedlo ke zrujnování jakoby Ruska jako takového, tak ono to naopak, to vlastně jakoby narovnalo možná některé ty poměry. Jako to znamená, že najednou Rusové zjistili, že než by leželi na zádech a všechno jenom dováželi a museli proti tomu vyvážet nějaké svoje bohatství, takže se jim vyplatí konečně tam osívat ty úrodné lány, pěstovat tam prostě kvalitní potraviny. A já bych řekl, že Rusko místo toho, aby upadalo, takže se nakonec začalo stavět na vlastní nohy. Jo. Takže někdy, když o tom přemýšlíme prostě s některými takovými jakoby chytrými lidmi, tak si říkáme, nemají i samotní Rusové, to znamená takový ti osvícení, kteří jim vládnou, nemají i zájem na tom, aby ty sankce jako trvaly co nejdelší dobu a aby zase se z Ruska nestal taková ta obdoba těch ropných států, kdy prostě tam to obyvatelstvo skoro nic neprodukuje a jenom prostě lítají jeden barel sudu s ropou prostě na západ za druhým a proti tomuto obyvatelstvo si tam žije prostě jak nějací příživníci prostě na těch státních prostě subvencích a na těch dovozech prostě. Takže to je propojení jakoby s těmi minskými dohodami, kdy ten Západ tvrdí, museli jsme zavést sankce proti Rusku, protože Rusové nejsou schopni nebo nemají zájem tlačit na ty opolčence, aby tam byl klid zbraní. Ale je tam klid zbraní nebo není tam klid zbraní, nebo kdo to tam zažíná prostě vždycky ty střelby, prostě jsou to ty Donbasané. Zase nějakou zdravou selskou logikou si řeknu, když proti někomu povstanu a nemám tu sílu jakoby měnit tu situaci nějak jako ve svůj prospěch, tak spíš naopak, jako už budu mít zájem, aby ten konflikt zamrzl, prostě abych tam měl klid. Jo. To je stejné, jako je třeba Náhorní Karabach v Arménii, nebo v Arménii mezi Arménií a Azerbajdžánem na Kavkaze, tak tam taky prostě určitě nevyráží ti Náhorní Karabachšané, to znamená ty etničtí Arméni, dneska 20 let po skončení toho hlavního konfliktu, tak nevyráží prostě tam drážit jako ty Azerbajdžánce. Jsou rádi, že tam prostě mají ten klid v té enklávě, že tam dokáží existovat. A si myslím, že i normální jako Donbasán, to znamená ten odštěpenec nebo ten separatista, tak taky nemá zájem tam chodit střílet prostě na ty Ukrajince, se kterými normálně předtím chodil třeba do školy nebo se znají navzájem, tak aby chodil střílet na tu druhou stranu. Tak určitě to není on, kdo by tam nalíval jakoby olej pod ten konflikt. Takže ty nalívači těch konfliktů, tak to může být kdokoliv jiný. Ale spíš bych to viděl na ten Západ nebo na ty židovské vládce, prostě té ukrajinské fašistické satanistické chunty, než aby to byly ti Donbasané, jak z té ukrajinské, tak z té donbaské, nebo z té teda z té povstalecké části jakoby toho Donbasu. To je ještě tak potřeba si říct, že prostě zdravá logika to vidí takhle. Jo. Prostě, že určitě ty přestřelky, které tam jsou, takže tam musí vždycky prostě nějací ty agenti, prostě, kteří tam jsou, takže ty tam musí prostě vždycky udělat tu provokaci. Prostě.
Určitě. Já si myslím, že to téma jsme nějakým způsobem opracovali a budeme se moci věnovat tématu dalšímu hned po písničce a ať si trochu odpočinem, tak si dáme něco pěkného, co si myslím, že určitě se bude líbit.
Россия священная, наша держава, Россия любимая, наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народа.
Tedy vůdci separatistů, který zahynul při atentátu. No a možná by se, Pavle, hodilo plynule přejít přes ten můstek oslí, který jsme si vytvořili, k jednomu dalšímu muži, který rovněž ztratil svůj život díky tomu, že se situace nějakým způsobem vyvíjí. a on tu situaci také nějakým způsobem zapříčiňoval, pracoval na ní a byla to otázka třeba právě konfliktu v Sýrii. Takže pojďme ještě chvilku zmínit člověka, který, já už jsem o něm tady mluvil a udělal jsem na něj nějaký obraz, ale třeba spolu ještě to malinko dokreslíme, anebo to dostaneme do malinko jiného spektra. Jde o senátora McCoyna, takže pojď uveď si to téma, protože ty jsi mě k tomu něco poslal, ale ještě možná mám tady jednoho volajícího, mám ho vzít teďko, Pavle?
Určitě, určitě, máme otevřené dveře.
Tak, dobrý večer.
Dobrý večer, Petr Luft u telefonu, zdravím vás.
My vás
mohu
také.
Něco k tématu?
Ano, pojďte, povídejte.
Já bych se chtěl vrátit ještě k tomu nálepkování antisemitismem, což naše slavná mainstreamová média často používají a v podstatě mám takový dojem nemilej, že oni vlastně vytváří sami tu antisemitickou atmosféru, protože pokud vezmeme fakt, že my tady v té Evropě jsme vlastně křesťansko-židovská nebo židovsko-křesťanská civilizace, tak je asi trochu přirozený, když tady o těch společných tématech nebo problémech, co znamená křesťanů i židů, mluvíme, že jo? Na tom by nemělo být nic špatného. Já třeba, myslíte si, že jsem antisemita, když řeknu, že třeba ku příkladu po velké revoluci v Sovětském svazu, ten jejich komitet hlavní, těto šéfstvo, vlastně bylo 80% židů. To jsou historický fakta. Nebo, že současnou Ruskou federaci významně podporuje v rozpočtu, podporují tři velké banky ruské, jejíž majiteli je Moshe Kantor, Michael Friedman nebo Levien. To jsou všichni Židi. A když to řeknu, jsem antisemita, a jsou to fakta, která jsou nezvratitelní a jsou to informativní fakta. Takže když něco pan nebohej Zacharčenko chudák prohlásil o Ukrajině, kdo to tam vede, tak měl fakt ten pravdu a já to nepovažuji za nějaký antisemitický prohlášení. Tak to jsem chtěl jen tak krátce ještě k tomu tématu, jestli byste trošku se k tomu vyjádřili, nebo budete volně pokračovat dál v tématu. Děkuju, budu poslouchat.
Děkujeme za dotaz. Tak to bylo, myslím si, hodně k věci, Pavle, a je dobře, že nám pan posluchač zavolal, protože to je právě téma, které dnes a denně je skloňované. Prostě na některá témata jako kdyby existovala tabu, a to není jenom jaksi antisemitická otázka nebo antisemitismus, ale je to třeba i to, že pochytají bandu na Zlínsku, která prostě krade, kradou jako straky a nikdo neřekne, z jaké menšiny pochází. Prostě jako kdyby se to nesmělo říct, protože určité skupiny etnické mají zkrátka a dobře vypracován systém a nesmí být o nich hovořeno rozhodně ne ve zlém, maximálně kdyby jim někdo ubližoval. Tak to možná ještě bychom mohli toto zmínit a pak bychom se posunuli k tomu tématu tedy.
Já si myslím, že byl trefný ten rozhovor nebo teda ten příspěvek našeho volajícího, děkuju mu za něj, prostě přesně takhle to je, ten Moshe Kantor, o kterém volající hovořil správně, tak to je ten, kterého obdivuje náš pan prezident Miloš Zeman, prostě to je ten člověk, který je spjatý s tou sionistickou částí ruského spektra, jakoby toho židovského. Moshe Kantor, tak to je i člověk, který držel nebo drží ruku nad Jakuninem. Jakunin to je bývalý generální ředitel ruských železnic a je to ten pořadatel těch rodských fór, kam náš pan prezident často jezdí přednášet na ten Rodos. Prostě. Takže takhle to prostě je, jo, a že se to nesmí nazývat, nebo nesmí se to nazývat těmi správnými slovy nebo správnými názvy, to je prostě ta postfaktická doba dnešní, kdy prostě ty fakta jsou zakázaná a vždycky se musí všechno jako politicky barvit. To znamená, že i za toho zlého bolševíka, který taky je z dílny židů, prostě přesně tak, jak říká náš volající, tak prostě tenkrát se to mohlo dokonce jako nazývat, prostě nebylo to tak zakázané, jako je to dneska. Dneska prostě ta autocenzura v nás, nebo ten tlak, ten tlak na tu naší vlastní autocenzuru. Protože vždycky nejvíc jsme si nepřátelem každý z nás, jako uvnitř sebe. Jo. Jsme zvyklí hledat nepřátelé okolo sebe, třeba i u těch nejbližších nebo u těch vzdálenějších osob. A nejvíc jsme si nepřátelé my sami. Jo. My jsme ty vlastní, jak to říct, ty žalářníci prostě nás. Takže to znamená, čím více podléháme té autocenzuře, tím je to s náma horší. A na té Ukrajině přesně takhle to tam je, že místo toho, aby se to tam otáčelo podle toho, co chce to obyvatelstvo, nebo jaké má problémy samo se sebou, tak prostě jsou tam tyhle hráči, prostě ti velcí, kteří také z velké většiny, přesně jako to bylo v tom Rusku při té instalaci, nebo v tom Sovětském svazu, při té instalaci toho bolševismu, tak třeba až 80%, tak takhle to tam je. Já jsem měl asi před dvěma lety srážku s jedním naším politikem, nebo srážku. Takovou prostě měli jsme nějakou diskuzi prostě před takovým zajímavým publikem a on to byl člověk, který nás tenkrát reprezentoval v Bruselu, prostě přímo v Evropské komisi. A takže víte asi, o koho jde. V té době nechci ho teda jmenovat, prostě, ale je to frekventant prostě moskevského toho GIMU, jako toho diplomatického, a přitom dneska kope jako za Západ a kope měl by kopat za Českou republiku, kope za Západ, takže už vidíte jenom ty obrovské veletoče prostě v tom jeho životě. A měli jsme nějakou srážku prostě ohledně té Ukrajiny, kdy on zastával se té židy řízené fašistické, satanistické chunty prostě kyjevské. A já jsem měl na to ještě s dalšími přáteli, kteří jsme tam s ním byli vlastně u toho stolu, tak jsme měli jiný názor, tam byla ještě nějaká veřejnost, taky hodně znalá jako odborná. A když jsme mu položili otázku, a co říkáte na ty cizince, kteří dneska sedí ve vládě prostě v Kyjevu, a ten zdroj jejich jako prostě odkud je, tak on vlastně už přestal lhát, protože to publikum tam bylo odborné, to nebyli lidé, kteří prostě podléhají nějak mainstreamu a nechtěl samozřejmě ztratit úplně tu tvář, že by se z toho vylhal. A on říká, no, tak z toho právě jako konkrétně nadšen nejsem. Jo. Takže aspoň v jednu chvíli tam nalil jakoby čistého vína a řekl, že prostě řekl jednu velkou pravdu. Jo. Kdyby to šlo jenom trošku zařídit, a ten šabes gojim, jak se říká, prostě to znamená ty nájemní prostě bílí koně, kteří by to tam zařídili, tak by existovali, nebo by byli tak kvalitní, že by se tam dali nasadit, tak určitě by tam nasazeni byli. Ale to, že přímo do té hry museli vstoupit ty oligarchové prostě od krýce, prostě těmi izraelskými pasy, prostě nemohli už to popírat, že jsou dvojí občané a že mají ty izraelské pasy, tak to napovídá ne o jejich síle, ale o jejich slabosti, protože jak se říká politický recyklát, to znamená, že prostě tahám furt jednoho toho samého prostě pinčla, kterého převlíkám do těch různých triček, jako třeba toho Schwarzenberga, takového toho politického turistu, anebo další prostě ty politiky, kteří prolezli už více stran a vždycky tam se hrají tu roli. Tak to nevypovídá o té síle, jako těch, kteří nám vládnou a kteří nás mají za ty odporné gojim, to znamená za ty hovada, prostě v tom přímém otrockém překladu, prostě. Ale spíš o té jejich slabosti, když oni se to odhalí. To znamená, že oni nemají nikoho, prostě koho by na nás nasadili. Prostě oni se musí dát dohromady s tou zběří, prostě s těmi banderovci, prostě, kteří jsou tam třeba v druhé, třetí generaci, to tam někde jako rakovina, prostě se to tam drží v těch rodinách. Tak ty musí oni podporovat, protože slušného Ukrajince oni ani nejsou schopni zverbovat, prostě, aby ho zverbovali, aby ho prostě na ně dostali kompro, nafinancovali ho z druhé strany, to znamená cukr a bič, aby ho nechali páchat nějaké ty zločiny prostě na tom vlastním obyvatelstvu, tak jak to vždycky bylo zvykem. Takže oni musí se k tomu uchylovat. Takže uchylují se k tomu, že se s tou verbeží, prostě s tou banderovskou, tak se prostě musí dávat dohromady a na druhou stranu musí odkrývat ti jejich oligarchové, kteří jsou nositeli prostě těch kanálů z toho soukromého židovského fedu, kde se tiskne v té soukromě tiskárně jako závod prostě ta zelená krev dnešního lidstva, celého globálního, tak se odkrývají. Prostě nejsou schopni to ani popírat, tyhle ty věci. Takže jediný pláštík, který mají, je ten antisemitismus. Jo? A ten antisemitismus vznikl prostě za druhé světové války, kdy bylo spoustu těch běžných, těch malých židů, tak bylo obětováno. Když si vezměme, že z těch velkých, jako, tak většina jich utekla buď do Švýcarska, nebo za oceán, nebo někam do Jižní Ameriky. A zůstaly tady ty obyčejní, zůstaly tady ty obchodníčkové, zůstaly tady lékaři, zůstaly tady spisovatelé, prostě zůstaly tady skladatelé, prostě židovští. A ty byly obětováni, jo? Prostě. Ty byly obětováni té druhé světové válce nebo tomu, co bylo plánováno během té druhé světové války a vytvořil se vlastně takový ten mučednický kult, to znamená, že dneska, když někdo řekne cokoliv proti Izraeli, tak se řekne, ježišmarja, ty lidi tak trpěli za té druhé světové války a teď, když máte všech pět pohromadě a řeknete, a nic z těch trpících za té druhé světové války, kteří potom třeba žili v tom Izraeli, dneska už přirozenou smrtí, tím přirozeným odchodem, tak už tam skoro nežije nikdo, jo, protože už jako vyčerpali tu svoji životní dráhu, i když přežili holokausty, když přežili prostě tu druhou světovou válku, přežili tu Evropu, tak dneska už tam nikdo z nich nežije. Tak ten člověk se chytne za nos a řekne, no jo, to mě vůbec nenapadlo. Jo. Takže to je ta autocenzura v nás, prostě, kterou jsme si nechali sugerovat, prostě, tím jsme si svázali ruce a to znamená, že pokud se objeví, jakože dneska, když tiskne prostě dolary, jedině soukromá židovská tiskárna FED, prostě, která nepatří Spojeným státům, která je ve vlastnictví 4-5 prostě soukromých židovských bank prostě amerických a tiskne vlastně takový ten zdroj toho oběživa, které potom se řetězí do těch okupačních marek, nebo okupačních eur, nebo okupačních rublů, okupačních juanů, prostě okupačních jenů, prostě všeho možného. Takže pak jsme tím svázáni, protože tohle to je něco jako krev, to znamená, jako my jsme se vzdali toho, aby naše tělo, náš organismus, to znamená lidstvo, aby vytvářelo si peníze samo pro sebe a pak s nima obchodovalo prostě, nebo používalo jako nástroj směny, tak jsme si nechali tohle to vnutit prostě těsně před zahájením první světové války a před vánočními svátky prostě na nějakém Jekyll ostrovu prostě ve Spojených státech, tak se prostě sešly se prostě nějaké ty osobnosti z pozadí a donutili amerického prezidenta k tomu, aby takovýhle prostě hrůzný zákon, kdy on se vzdává vlastní měny, podepsal. A pak tato měna prostě soukromně emitovaná soukromými židovskými bankami přes ten FED, přes ten zase soukromý FED, prostě pořád je potřeba říkat soukromý, protože to s těmi federálními rezervami, jako v pojmu federální, tak je to asi stejný, jako je Federal Express, jo, jak to znáte, tu karetní společnost, která vydává kreditní karty nebo poskytuje prostě nějaké transfery finanční, tak to taky není federální. Prostě to se jenom takhle jmenuje. Takže to je něco podobného u těch federálních rezerv, u toho Fedu. Takže prostě pokud jsme tomuhle podlehli, tak prostě pak autocenzurně ruku v ruce prostě s tím příběhem o tom holokaustu, já neříkám, že je vylhaný, ale prostě tam nebyli obětováni jakoby židé, kteří páchali neplechu prostě na těch Němcích za té první světové války nebo těsně po ní, když je uvedli do té hyperinflace. Ty všichni zmizeli, ty se vypařili prostě do Ameriky, do Švýcarska prostě nebo do té Jižní Ameriky a obětovali ty své jako by spoluvěrce právě proto, aby tenhle ten mýtus se vytvořil a aby potom kdykoliv se řekl, ty jsi antisemita, ty když řekneš, že Porošenko a ty největší prostě hráči na Ukrajině, že mají dvoje občanství a že se ještě vychvalují tím, jak mají izraelské pasy, tak to, co říkáš, to je antisemitismus. Tak přesně takhle, jak volal ten náš přispěvatel, ten volající, tak prostě odtrhuju to a říkám jenom, jak ten mechanismus potom dál funguje. Že přes něj se ohýbají ty dějiny, přes něj prostě jsme do té autocenzury dále a dále zaháněni.
Ano. Pavle, já myslím, že bychom mohli teďko rozpracovat to další téma. Asi nebude příliš dlouhé, co se týká senátora McCoina, že prý byl ve Vietnamu a jsou tam asi určitá pojítka, o kterých by se rád hovořil, kde, myslím tím, jakoby ty paralely třeba i ze Sýrií.
No, on je to ještě o té autocenzuře, jo, protože kdykoliv se řekne McCoin, prostě ta výslovnost to záleží prostě, jak je to ustálené, tak nikdy už se nedodá, že jako americký otec se podílel na shození 12 milionů tun děsivých bomb, granátů či napalmu a 72 milionů litrů defoliantu Agent Orange, jo, prostě na ten Vietnam. Vždycky je to jenom o tom, jak hodný Američan, který přišel Vietnamcům těmi humanitárními bombami a humanitárním napalmem a humanitárním Agentem Orangem, jak přišel mu tam, jak jim tam přišel montovat tu demokracii těm zlým komunistům, tomu Vietkongu, tak oni jak byli zlí prostě a že si dovolili nad jejich vlastní metropolí, tím severním Vietnamem, ho sestřelit prostě, uvěznit ho, údajně ho psychicky mučit k tomu, že on se tam dokonce začal vyznávat k tomu, jak už jim začíná rozumět a jak se za to stydí prostě, že je tam prostě humanitárně bombardoval. A takovýhle člověk je dávaný jako za vzor, který potom, když byl propuštěn a v relativně solidním stavu prostě zase zpět do Ameriky, tak od té doby se stal takovým tím zuřivým prostě komunistobýcem, vietnamobýcem, rusobýcem prostě, opovrhuje slovanama, prostě vždycky stál v čele prostě veškerých těch agresí prostě, které jsou proti slovanstvu nebo proti Rusům nebo proti nám, nebo vůbec proti tomu třetímu světu, který prostě používají Američani a ty, kteří jim vládnou, tak používají jenom jako nástroj obohacení. A prostě tenhle ten člověk je nám dáven za vzor prostě. Čeští politici, když teďko zemřel, tak ti, které my volíme ve volbách, tak prostě začali ronit krokodýlí slzy nad tím jeho úmrtím, přitom on umíral na rakovinu mozku, dožil se více než 80 let, jako přes všechny tyhle ty zrůdnosti a hrůzy, které páchal po celém světě a podporoval. Takže říkám si, proč jako ty krokodýlí slzy a proč ho vidět jako hrdinu. Takže tady bych viděl spíš ty spojitosti, prostě, které jsou zase, říkám, největším katanem nebo největším prostě žalaříkem jsme si my sami, dokud my nejsme schopni jakoby se osvobodit od toho, že nazýváme věci pravými jmény, vždycky s náma to bude špatné, prostě, protože vždy ti, kteří umí manipulovat tou autocenzurou a umí nám ji vnucovat, tak to jsou vlastně ty okovy, které si dobrovolně necháváme nasadit, necháváme si od nich si necháváme jakoby ty okovy, si necháváme šponovat, aby jsme měli ty opasky a ty okovy co nejvíce utažené.
Já si právě myslím, že vědomá rozhodnutí a vědomé rozhodování neskutečně osvobozuje, protože člověk nemusí potom hledět, co je v proudu, kam je potřeba směrovat, protože to nějakým způsobem bude vyhovující. Ale když je člověk vědomý a má ty věci srovnané, co je co a kdo je kdo, no tak potom vlastně to rozhodování je neskutečně svobodné a osvobozující, protože se rozhoduji a vím, proč se tak rozhoduju. To znamená, že rozumím, vnímám, skládám mozaiky, z toho usuzuju a ty mé úsudky mě vedou potom na té cestě, na které se rozhoduji a činím ta rozhodnutí. Takže to je pořád i to, co říkáme s Išou, ať je to v té duchovní oblasti, nebo ať je to v té realitě a v tom reálném bytí jako takovém, tak pořád je to stejné. Kdo nemá ty informace, povědomí, tu schopnost si vybavovat ty záležitosti, no tak potom je ve vleku a je v té závislosti. A to je pochopitelně velice a velice nebezpečné a rizikové. No ale možná pro někoho, že to také vyhovující, to také neříkám, že všichni musí být schopni se vždy umět rozhodnout. Prostě někteří lidé jsou tak sestrojeni a tak postaveni, že jim spíš vyhovuje takové to jít s proudem. Dobře, já jsem právě zmínil o tomto pánovi tu věc, že to byl on, který vyjednával, komunikoval, dojednával a dovolím si říci, ujednával ty teroristické v úzovkách růstové kroky Islámského státu, který vlastně působil na území Sýrie a i za hranicemi, tedy vytvářel, měl vytvořit ten koridor pro tu tepnu, ať s plynem nebo s ropou. A byl to právě pan McCoy, který vyjednával tu podporu právě těchto sil. No a když pravděpodobně byl zajat ten šéf těchto teroristů a mohl by začít mluvit a potom by McCoy jaksi se musel vyjádřit k některým konkrétnostem, tak bylo na snadě, že by se mohly určité věci dostat na povrch, no tak dostal rychlou rakovinu a byl onemocněn a zemřel. Dovolím si tvrdit, že byl onemocněn. To je můj pohled na věc, tak jak já ty věci jsem si poskládal dohromady a možná, že řada našich posluchačů to vnímá dost podobně, ne-li stejně. Pavle, k tomuhle chceme ještě něco se vyjádřit, dodat?
Celé je to hra, jo, protože když to vidíme, sice hra, za kterou umírají možná miliony jakoby pozemšťanů, jako přímo v tom důsledku toho syrského konfliktu, a nikdy nemůžeme říct, že prostě ti lidé tam žijí tak, že to vytvoří tuto tu situaci. Jako. Zase oni ze spoda tam takhle nežijí. Jo, prostě. A pokud si budeme říkat, aspoň teda já to takhle mám, k čemu vůbec to celé sloužilo, jako by to arabské jaro nebo ta krize, jo, tak prostě těch priorit, které se tím řešily, tak je spoustu. Jo. A jedna ta priorita, která vlastně pojí jak třeba Rusko, tak Západ, Izrael, prostě Evropu, tak když si to člověk kreslí jako, a říká si, co tam je tím největším pojítkem. Jako, jo. Teď odhlédněme na ty další priority, které k tomu vedly, nebo které se tím plní, nebo mohou naplnit více či méně. Ale jedna věc je tam ta, že prostě taková ta nerovnost, to znamená ta geografická nerovnost, sociální nerovnost, prostě nerovnost v přístupu k vodě, k přístupu ke zdrojům, k tomu bohatství toho místa, tak prostě ta je o tom, že tam jsou lidi, kteří jsou citliví na tu nerovnost, jo, prostě, a nebo i žijí třeba v západní Evropě nebo v tom západním světě, třeba jako první nebo druhá nebo i třetí generace a nebo i spoustu jakoby bělochů nebo takových těch západních typů, jak to říct, prostě čeština proto nemá takový ten vhodný jako termín, takový ty kaukazienci, jak říkají třeba anglosasové, tak prostě ty najednou šli tam bojovat do toho konfliktu a ten konflikt už dopředu byl prohraný, jo, prostě to znamená, přišel nějaký Barack Obama, který byl instalován do Washingtonu v určitou správnou chvíli a byl to Černoch. A tenhle ten Černoch přišel do Káhyry a v Káhyře měl nějaký projev hned na začátku toho svého prvního mandátu, který jakoby oddrátoval takové ty diktátorské režimy, které tam Američani, které tam udržovali. A najednou tam došlo k sérii těch povstání. Ty povstání samozřejmě byly přiživované i zvenčí. Já nevěřím tomu, že ty Libyjci, kteří tam jakoby v těch uniformách toho Kadáfího stříleli z těch střech prostě do těch jiných Libyjců na tom začátku, takže to byli Libyjci. Prostě nevěřím. Prostě mohli to být komanda z Izraele, mohli to být komanda za ten soukromně tištěný židovský prostě za tu krev, prostě tu zelenou z toho Fedu, tak nakoupení odkudkoliv ze světa prostě místě, ale určitě to nebyli Libíci, o tom jsem přesvědčen, že ty Libíci jediní byli, kteří mohli na tom ztratit, jako všichni, jako prostě, protože ta Libie v té době byla nejbohatší země prostě Afriky a možná celého Středomoří a žila vysoko, měla vysokou životní úroveň. Takže ty byli jediní, kteří by ztratili, takže tam by se nenašel prostě jeden nějaký velitel nebo nějaký vládce, který by nebyl který by na tom mohl mít nějaký zájem, aby se tam vyrovnával nějaké vnitro státní prostě nějaké účty, protože tam všichni prostě tomu Kadáfimu byli vděční za to, že tam prostě něčemu takovému šéfuje a oni v tom za to můžou žít, jo, prostě to nebyla žádná tvrdá diktatura. Ale budiš, jo, prostě začalo to stravovat jako lidi, ta rozpoutaná krize prostě ve všech těch zemích. Všimněme si, jediná země, která tím nebyla dotčená, byl Izrael. Všechny ty ostatní země okolo tak hořely v tom konfliktu toho arabského jara. A jediný Izrael prostě ten tam čněl jako v klidu a míru a jediný tam tím nebyl dotčený a ještě částečně teda Saudská Arábie. Ale co tam probíhalo paralelně bylo to, že lidé, kteří zase takový ti dobrosrdeční, jak říkám, ty, kteří chodí poskakovat před ty pódia nebo pod ty pódia prostě těch okamurovců a konvičkovců v České republice třeba, jako, jo, prostě, kteří si vždycky myslí, že teď je toto správné, teď je toto ze zdola, teď je toto to echt, tak prostě tyhle ty lidé, tak tam začali jakoby bránit nějakou revoluci, revoluci, která ani nemusela být moc islámská, jako na tom začátku nebo něco takového, ale začali se v ní vlastně obětovávat dobrovolně. A přijížděli i ze západu prostě, přijížděli ty první, druhý, třetí generace, přijížděli i běloši prostě a bělošky, kteří tam jakoby šli a v tom konfliktu se angažovali. Ten konflikt už byl v Sýrii. My pořád koukáme na toho Asada jako na toho hodného, ale neříkám, že je nějaký zlý nebo že je to prostě nějaký network, ale vezměme si, že Američani potom 11. září, když potřebovali posílat jakoby zase přesně takovýhle ten zdroj těch lidí, kteří byli nepohodlní, tak potřebovali posílat někam do mučíren, tak posílali do té Sýrie. A ta Sýrie je prostě přijímala a měla je v těch mučírenách. Prostě je fakt, to není prostě lež. Jako. To znamená, že na jednu stranu my vidíme hodného Asáda a zlý Západ nebo zlý Izrael, ale na druhou stranu prostě přesně tenhle ten režim, jako ten, nebo to, co tam vládne prostě v té Sýrii, tak přijímali prostě jakoby k mučení islamisty nebo ty lidi, takové ty obyčejné, takové ty zapálené prostě, kteří jakoby sešli na cestí a mučili je tam prostě v té Sýrii. A teď vidíme, že v tom vnitrosyrském konfliktu tak jakoby ty odpůrci toho Asada, tak to jsou ti, kteří jsou prostě tím Západem a jak říkáš ty tím McCainem, jak jsou dopovaní prostě a Izrael, jak jsou léčení prostě v těch izraelských nemocnicích a jsou vysíláni na ty steče prostě proti tomu Asadovi a oni tam hynou, jo, prostě. A teďko řekněme si, co to bylo za lidi, jako byli to nějaký netvoři, jako samozřejmě máme tu masáž, prostě jak podřezávají krky, jak jezdí prostě v těch dlouhých prostě kolonách Toyot, jak se mohli dostat k těm dlouhým kolonám Toyot, prostě úplně naleštěných nových, nejnovějších modelů. A pokud by tam nebylo prostě nějaké, jak to říct, ten druhý plán prostě nějaký. Ale oni tam, většina z nich tam prostě zařvala v tom konfliktu. No. Prostě byli do toho vháněni pod nějakými romantickými vizemi, že vytváří nějaký kalifát, že vytváří prostě nějaký islámský prostě stát, dokonce se to nazývalo jako, a Iránci, kteří nejsou ani Arabové a jsou takový jakoby vlažní i v tom nadšení, jakoby takovém tom islámském za každou cenu, tak oni říkali pozor, prostě tady se vaří prostě něco úplně jako zrůdného a prostě kdokoliv se v tom účastní, tak prostě už zaprodává svoji duši, jo, to znamená jak ti, kteří je tam vraždí, prostě to znamená jak ten Západ, tak třeba i ten Asad prostě na té jedné z těch dvou stran, tak i ti, kteří se tam do toho obětovávají, jako, že podléhají něčemu, co je prostě, co nemá vůbec žádný smysl, nic nikam neposouvá. A zase čemu to mohlo vést? Mohlo to vést k tomu, že pokud tam bylo už nějaké podhoubí, kdyby mohla tam dojít, by mohlo dojít přirozenou cestou k nějaké evoluci, to znamená k nějakému vyrovnávání těch velikých nepoměrů, o kterých jsem mluvil na začátku, asi, co jsem začal tady tu řeč, asi před těmi 5-10 minutami, tak vlastně tímhletím se to zažehnalo. A to znamená ten nepoměr, tak vidím i v tom, že prostě i ten Izrael, který, jak říkám, tak on tam žije vlastně jakoby z podstaty toho, že mu tam proudí ten penězovod prostě z toho soukromého židovského fedu z těch Spojených států. A ten soukromý židovský fed zase je jediný zdroj vlastně těch okupačních eur, rublů, jenů, prostě franků, švýcarských, prostě dostaňme si cokoliv. Takhle to tam probíhá. To znamená, že pokud by došlo k nějakému narovnání, jak tomu teritoriálnímu tam v té oblasti, tak prostě v těch kastách, co tam jsou uvnitř, tak prostě by spoustu těch parazitů, kteří na tom parazitují, jak ze strany Izraele, tak ze strany prostě toho soukromého židovského fedu, ale i některých těch nasazených prostě sionistických rodů, třeba vladařských v Saudské Arábii a v těch ropných emirátech, tam v tom Bahrajnu, Kataru, ve Spojených arabských emirátech, možná i v Ománu a tak. Takže oni by na tom tratili, takže byli do toho zapojeni. Když se zmiňuje toho Mubaraka, prostě toho diktátora, který diktátoroval pro americky prostě po několik desetiletí v Egyptě, tak ten byl údajně uvězněn, jako, a pak byl jakoby ukazován vždycky na nějakém lůžku, kdy skoro on ani nemluvil, ale říkalo se, že i za jeho diktátorování tak on měl několik dvojníků, takže prostě mohli třeba ukazovat nějakého dvojníka, jo, ale nikdy s ním nějaká konfrontace taková, která by nepochybně ukázala na to, že je to on, kdo je teda zavřený, nebo kdo je tam odsuzovaný, nebo to. A vidíme do dneška, jako, že s ním se to jako moc nevyřídilo. A takových různých záhad, ale prostě takových věcí, které ti režiséři nedohráli pořádně jako v těch rolích, tak je tam jako i spoustu. Vezměme si toho jepičího prezidenta, toho egyptského, který byl samozřejmě vyškolený ve Spojených státech jako nějaký chemicko-zemědělský inženýr, tuším, takže byl nasazený jakoby ten vůdce prostě toho arabského jara a byl tam chviličku jakoby dočasně, byl dán za prezidenta Egypta, potom odstranění nebo odstavení prostě toho hnusného Mubaraka, tak najednou on tam byl mu dopřán krátký život, jako v tom prezidentském úřadě, pak byl zase zavřen a pak zase bylo tvrzeno, že prostě už je odsouzený k trestu smrti, teď samozřejmě zase proti němu ten trest smrti není jakoby aplikován jako definitivně, ale mezi tím tam bylo zavražděno normálně v justici, tak bylo zavražděno několik stovek až tisíc jakoby Egypťanů v těch procesech, kdy jim bylo dáváno jako vina, že jsou teroristé, že oni tam vlastně jako byli protagonisté toho arabského jara, jo. Prostě stovky až tisíce jsou jich tam. Jo. Takže vždycky pořád platí to, co tady říkám od toho začátku, co jsi mi zval do těch tvých pořadů kibono, prostě, to znamená v čí prospěch, prostě pokud si nejsme schopni to připustit autocenzurně a říct si v čí prospěch jakoby probíhaly ty arabská jara, čí prospěch prostě se to tam mlátí ještě do dneška v té Sýrii, nebo se to tam domlacuje. Čí prospěch prostě i ty Rusové, najednou Rusové, kteří nikdy jako nedělali nějaké intervencionistické války, jakože by chodili moc za své hranice, s výjimkou třeba Afghánistánu, mimo jakoby úplně tu svoji nejbližší nějakou zájmovou sféru, tak najednou se angažují vlastně v Sýrii, dostávají jakoby takovou tu pachuť těch, kteří taky mají ty humanitární bombardéry a humanitární bomby a hážou je prostě na hlavu, když se jim to nepovede třeba i nějakých civilistů v širokém okolí. Tak prostě proč? Jako já si myslím, že když se nad tím zamyslíme, tak najednou tam vidíme prostě v čí prospěch to je, nebo kdo na tom nejvíc jakoby získává, a nebo ještě obráceně. Kdo za normálních okolností a běhu světa a života, když by to bylo přirozené, tak kdo by nejvíc ztratil a najednou netratí.
Jo, rozumím. Jinak mám tady ještě takovou poznámku od našeho posluchače Dennyho. Trošku mě tady napomíná, to je dobře, protože potřebuju vychovat. Pokud chcete komolit příjmení válečného štváče, nazvěte ho McCain, opak Abela. Jinak se všeobecně, jak v českých, tak v zahraničních zdrojích čte Kane, takže McCain. Tak děkujeme. My jsme s Pavlem trošku avizovali, že to čteme tak, jak nám to jde přes ten red. No a tak, Pavle, pojďme do dalšího tématu, ale než se do něho dáme, tak pojďme si zahrát nám tady jednu pěknou písničku, tak si ji pojďme pustit. nevím proč, ale měli jsme teďko ticho. Tak já jenom chci říct si, pokud to nebylo slyšet, nevím, co se nám tady přihodilo, ale bylo to mrtvé, tak jenom jsem chtěl říct, že v podstatě v Chemnicu madame Makrel jaksi byla vyzývána občany se selským rozumem k tomu, aby nějakým způsobem zaujala jiné stanovisko než pro imigrační, protože tam došlo k úmrtí místních obyvatel a těmi pachateli pochopitelně byli jak jinak než imigranti. No a tak z toho nějakého inteligentního postoje těch lidí a vyjádření toho nesouhlasu intelektuálním způsobem, tak se to rozhořelo ve větší střety, protože vlastně celé to bylo prezentované jako, že ti lidé, ti místní obyvatelé, kteří už toho zkrátka dobře mají dost, tak byli nazýváni ultrapravicovými extremisty. Tak jenom k tomuto tématu, aby jsme ho malinko rozpracovali, protože se na něm dá jaksi odezírat mnoho dalších výstupů a sdělení, která by tu asi měla zaznít. Tak promiň, já jsem si jenom všiml, že nám nejdou naše slova do éteru, tak jsem to tu napravil.
No, protože ty si, já už jsem to předtím tady zkoušel říct, jak jsme měli nějakou tu špatnou chvíli, kdy to nevysílalo, tak si trefně nazval ty naše schůzky tady, ty úterní, historii na ruby. To znamená, že my to obracíme a snažíme se koukat jakoby do toho pozadí, pokud máme jako buď indicie nebo nějaké informace, nebo dá se tam něco spojit jako analyticky a syntézovat. Takže já bych spíš teďko najednou se pokusil říct něco z toho zákoutí a pak můžeme jakoby ještě těm demonstracím konkrétně přijít, protože aby nás to nemáklo a ono se nachyluje čas, tak ono je důležitý si říct, kdo tam hraje jakoby z těch protagonistů. Nebo prostě proč ty protagonisté jsou ti, kteří zrovna jsou tam vidět. A já bych začal Horstem Kellerem, nebo Horstem, aby zase někdo mě za tu výslovnost prostě potom nepopotahoval, protože to byl spolkový prezident, devátý, který vládl od roku 2004 v Německu do roku 2010 za CDU byl nominován. Tenhle ten Horst Keller, tak on měl vlastně před tím angažmá jako generální ředitel Mezinárodního měnového fondu od roku 2000 až do roku 2004. Funkci opustil předčasně po své nominaci na kandidáta německého spolkového prezidenta. A ten Mezinárodní měnový fond, tak to je jedna z těch institucí, která slouží k tomu, aby prostě tím soukromým židovským fedem emitované ty dolary, které pak se proměňují v ty okupační rubly, okupační eura, okupační jeny a další jakoby ty měny, tak aby se šířily po světě, aby ten svět jakoby svazovali. Takže to je ten Němec, který vládl 6 let. A pak je zajímavá další záležitost, že potom Kellerovi tak nastoupil Christian Wolff jako prezident a on prezidentoval v Německu už jenom 2 roky, jo? Prostě strašně málo a byl potom nahrazen Joachimem Gaukem, se to vysloví německy. A to je východní Němec, který v roce 2012 a 2017, to znamená během té migrační krize, která vlastně teď eskaluje zase těmi událostmi v té Kamenici nebo v tom bývalém Karl-Marx-Stadtu, kousíček od tebe v Německu, o kterých potom budeme taky hovořit, zastával úřad prezidenta Spolkové republiky Německu. Strašně důležité je říci tam ten rok 2012. 2012, že bylo ukončeno předčasně prezidentování toho Christiana Wolffa, který tam nastoupil potom Horstu Kellerovi a byl instalovat tenhle ten východní Němec Joachim Gauck. A paralelně s ním kancléřovala právě Merklová. Jo. A k čemu došlo? No, v roce 2012, když byl instalovat tenhle ten Joachim Gauck, tak vlastně v Německu byly 2 východní Němci. Ale budou zase východní Němci, tak je potřeba říct uvozovka. Protože i Angela Merklová tak se nenarodila původně jakoby ve východním Německu. ona, a teď se podržte, protože spoustu lidí to buď nechce vidět, nebo to neví, tak ona se na Hamburku, ona se vyrůstala, jakoby v té západní části toho rozděleného Německa. To je zajímavé, že ti její rodiče tak byli přesunuti, jakoby, jak se tvrdí, že všichni Němci chtěli vždycky utíkat z východního Německa, z toho zlého Bolševika, do toho hodného prostě západního Německa. Tak tam to bylo obráceně. Na podzim roku 1954 se Lenina přestěhoval do Německé demokratické republiky, do Kvícova u Bernu, tam byl její otec přeložen na místo faráře, tak si to vezměme. Že ona jako dcera luteránského pastora, ale dneska ona jako plynu hebrejštinu vždycky hovoří Izraeli nebo říká izraelské politiky Německu, tak je vydávána jako dcera luteránského pastora. Tak v roce 1954, když se učíme, že proti sobě stály jakoby ty hodní západní Němci a ty zlí bolševíci prostě v tom DDR, prostě v té východní Německu na hranici, tak prostě ona, ta její rodina, se přesídlila prostě do toho východního Německa. A teď si vezměme, že v tom roce 2012 došlo k souběhu, že menšinoví východní Němci, a přestože jich je daleko méně než ty západní v tom spojeném Německu, tak najednou v čele Německa, že stály dva východní Němci, to znamená Heklová a Dauklová. Oba dva pocházeli, nebo byli exponenti právě z těch církevních kruhů jako původně, jak ta Merklová, tak Gauk, který vedl jakoby ten rozpad toho východního Německa, která on etabloval jako tuším nějaký prostě bohoslovec po jehož ukázání, tak Němci vycházeli právě v roce 89 těm protestní manifestaci, které potom vedly až k pádu vlastně východní Německa, větší v té zdi a potom i toho východního městského státu. Takže to je protagonist. A teď co se sedělo ještě v roce 2012? Takže v březnu on byl instalován, když předčasně byl odsunut ten vůl, potom Kerovi. A tenhle ten východní Němec byl instalován někdy v tom březnu. A já jsem se dozvěděl pár měsíců na to s velkou bezpečnou zárukou, že bude zaživnutá nějaká velká migrační krize poběží po Balkánu. A jediné, co jsem se dozvěděl, nebo co mě tyhle velice dobré změny byly schopny říct, kdy to proběhne prostě a co bude tím účelem. Ale že to proběhne, tak to 100% jasné. Dozvěděl jsem se, když vlastně se spojili chéva u toho vládu, tím vlastně těm Němcům, tady ti dva vlastně původní Němci byli spojení vlastně. Což jako, když se rozumíme takovým zase zemřelským rozumem, tak prostě tady západní Němec nebo západní Němci by mohli prostě osoba nějakého hospodářského života nebo prostě z kultury nebo z politiky. Kdo by připustil takovýhle soudy? Ještě, aby to bylo souběh lidí, které evidentně prostě jsou někde v hodině prostě spoza opony, prostě jak Karkova, která byla prostě přesítlována s těmi rodiči, prostě opačujeme jakoby gardu z západu na východ, tak ten Gauk, který vyváděl jakoby ty lidi prostě do těch demonstrací v tom východním Německu v tom roce 89, jako kdo by to prostě konzervativní západní, by to dělal, jako jaký zájem, když on by potřeboval právě mít nějaké protagonisty, kteří poznáší to Německo, a ne prostě, kteří potom dopustí takovou nejlepší krizi. Já jsem se
Pavle,
vlastně jsem se to dozvěděl.
Pavle, prosím tě, ten signál máme nějaký velice špatný, ten hovor, a přiznám se, že se to docela hodně zhoršuje. Nezměnil si polohu nějak nebo něco?
Já určitě ne, ale já zkouhám to stejně.
Je to špatný. Tak já dám takový jingle a zkusíme se odpojit a znova spojit, ano, aby jsme udrželi nějakou kvalitu. Tak jo.
Otroctví mysli je je nejhorší formou otroctví.
Posloucháte Svobodný.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Tak můžeme asi pokračovat, pojďme, protože to spojení bylo tak děsivé, že už nebylo ti skoro rozumět, byla by to veliká škoda. Tak pojď.
Takže potom byla zažehnutá vlastně ta krize, ta migrantská, samozřejmě ta migrační, nebylo to náhodou, prostě víme, že tam na tom začátku v tom Kumanově, to znamená na hranicích mezi Makedonií a mezi Srbskem, tam byly vyvraženo asi 22 celníků, ochránců vlastně hraničního střetu, právě proto, aby oni autocenzurně potom si nedovolili zastavovat prostě ty migranty, aby věděli, že zase může dojít k dalšímu jejich zavraždění, byli zavražděni prostě nějakými aby albánskými prostě záškodníky, přitom předtím tam de facto už o těch balkánských válek tam byl relativně klid, tak na šestém údolí v tom Kumanově. Takže tam vidíme ten kopie, prostě, ke kterému tam došlo. Je zajímavé, že ty migranti, když jsou voděni jakoby na ten západ nebo do té Evropy, tak přesně okopírovávali bulharské hranice. To znamená, že Bulharsko země Evropské unie, tam Bulharsko vstoupilo v roce 1997, tak ani 5-6-7 let vlastně potom, když už se stalo Evropskou unii, tak se nestalo jakoby útočištěm pro ty migranty. Jo? Protože rozum dává, že prostě z Turecka, které není jakoby v Evropské unii, když už vůbec to Turci dovolí. Protože správně do té doby to fungovalo tak, že uprostřed Ankary nebo na kraji Ankary je vysoký úřad komisaře OSN pro uprchlíky a kdokoliv prostě z nějaké jiné země přišel do Turecka a chtěl žádat prostě o azyl někde v západní Evropě nebo jinde ve světě, tak prostě se uvoval tam na ten komisariát, tam dostal normální pořadník, dostal podporu, blablabla, přeskoumal se tady žádost. A pak dostal zprostředku prostě toho vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, dostal prostředky pro to, aby mohl cestovat do těch třetích zemí, jo, to znamená do Evropy, do Ameriky, do Austrálie, blabla, prostě kamkoliv. Jako. Do té doby to tam fungovalo vždycky takhle. A najednou se z toho udělal jako nějaký potok migrantů, prostě uprchlíků, kteří chodili skvěle v oblečení s nejnovějšími mobily. A místo toho, aby oni z toho Turecka rovnou šli na bulharské hranice a na hranicích Evropské unie, teda jako v Bulharsku, si zažádali teda o azyl, když už teda šli do bezpečné Evropy nebo do bezpečné Evropské unie, tak místo toho prostě najednou za velké prostředky tak se pořizovaly čluny. Ty čluny, oni riskovali životy při přeplouvání toho Egejského moře nebo těch průlivů v Egejské na ty řecké ostrovy. Z řeckých ostrovů zase byly vyloděni na pevninu. Z té pevniny prostě byly pěšo transportováni nebo podle ty pěší pochody, ty důry, prostě ty obrovské, to už víme, jako z těch televize prostě a z toho mainstreamu, který nás masíroval, tak pěšmo zase mimo ty bulharské hranice a přes Makedonii, přes Srbsko, které nejsou v Evropské unii, pak se snažili dobývat se jakoby do Maďarska, které je v Evropské unii, ale ani v tom Maďarsku stavovali jakoby v těch českých táborech, ale zase dobývali se prostě na ty přechody prostě do Rakouska, neměli zemí přes Českou republiku ani přes Srbsko. A pokračovali prostě do Bavorska, když už se dostali přes to Rakousko do toho Bavorska, tak ani v tom Bavorsku se zastavili, ale pokračovali většinou do Berlína. A velká jejich část, nemalá část, prostě tak pokračovala přes Dánsko do Švédska. Teď je zajímavé, co se dělo, kromě teda toho zajímavého Bulharska, kam oni jakoby necházeli, když by selský rozum tomu dával prostě přednost, jako už být v té Evropské unii, ale Evropská unie o mě postará, někde přesídlí, jako vnitř, jako se to děje dneska mezi tou Itálií, Španělskem, prostě Lampedusa, prostě, nebo Ceuta Melilla, ty enklávy, co jsou, nebo exklávy Španělska na africkém pobřeží, tak oni vlastně šli do toho Švédska. Co se dělo v tom Dánsku? V Německu byli chráněni, jakoby ty migranti, a dál pokračovali do toho Švédska a pokračovali přes Dánsko a v tom Dánsku, teď světe z Bose, tak tam se po nich smělo plivat, nadávat, prostě nechránili je tam policisté, jako kdyby byli přes to Dánsko popohání do toho Švédska, jako kdyby byli potřebni až v Švédsku. Jako. A ta hra prostě mimo Německo a mimo Švédsko, jako kdyby byla nežádoucí. Tam byli popoháněni prostě a v Německu byli shromažďováni a kdo nezůstal v Německu, nebo byl potřebován ještě, v tom Švédsku, tak byl ještě protažen do toho Švédska, ale přes Dánsko na ně naopak se smělo plivat a jakoby je popohánět i tou nevraživostí těch místních obyvatel, ale šli jinde, prostě v tom Německu nebo ve Švédsku, dokoliv by se postavil proti migrantům, a nebo je to tam do dneška a to je vlastně i ten výbuch, ke kterému teď došlo v té kamenici, v tom Karl-Marx-štatu bývalém, tak tam je to jakoby nežádoucí. Takže, jak říkám, pokud chceme porozumět věcem okolo nás, tak jedinou šanci, kterou máme, je ve srovnání s čím. Nemůžeme si vybrat prostě izolovaně nějaký děj, který někde probíhá a říct si tak, a teď se jdeme na něj dívat jako ze 360 stupňů nebo z kolika chceme a my tam nějak jakoby rozlouskneme. Takhle se to dělat nedá, protože hry jsou uspořádány právě tak, aby v tom konkrétním ději jsme se moc nevyznali, jako k čemu sloužil nebo o co tam jde, ale naopak právě přitom ve srovnání s čím, proč se něco děje v Bulharsku a neděje se v Makedonii. Proč se něco děje v Makedonii, neděje se v Bulharsku. Proč něco s migrantama v jedné skandinávské zemi ve Švédsku se děje, ale v Dánsku se děje úplný opak. Jako, proč v Německu se něco děje s migranty, ale v Rakousku ne, i když je to Německo jazyčná země, i když je to Evropská unie, i když je to prostě podobná životní úroveň. Proč jsou tam ty rozdíly? Jako, je strašně důležité si říct, abychom to vůbec byli schopni rozklíčovat. Takže říkám, v jednu chvíli se dostali dva východní Němci do vedení vlastně Spolkové republiky Německo. Okamžitě na to prostě se dalo už usuzovat, že dojde k nějaké migrační krizi nebo že ta migrační krize bude zažehnuta a že statisíce až miliony prostě lidí ze středního východu budou dusat prostě Balkán jako, a nebude se vědět proč. Tenkrát se to nevidělo v tom roce 2012, když byl instalován ten GAUK prostě do toho úřadu po boku vlastně té kancelářující Merkelové jako další jakoby východní Němky. Ale vědělo se, že bude se dusat, prostě budou dusat statisíce až miliony prostě blízkovýchodních utečenců, budou dusat po Balkánu směrem do Evropy. Nevědělo se, jestli zatím bude atomová bomba, jako která tam bude třeba složená, nebo bude tam nějaký hladomor zažehnutý. Prostě to se tenkrát nevědělo. To by lhal, kdybych tvrdil, že jsem to tenkrát se dozvěděl a že jsem to věděl. Ale že to nastane a nevěděl jsem ještě kdy, nebo nebylo mi řečeno kdy, tak to můžu 100% jakoby potvrdit a i lidé jako z mého blízkého nebo vzdálenějšího okolí, se kterými mám důvěru, tak kdykoliv mi to jsou schopni dosvědčit, že už v roce 2012 tuhle informaci měl.
Takže dobrá predikce. Ono se spousta věcí dá předvídat v případě, že člověk zná ty záležitosti z historie, no a umí se v tom orientovat ve smyslu tom, že pokud třeba se dějí takové těžko pochopitelné záležitosti, které, dejme tomu, by patřily do takové možná škatulky hodně zvláštních náhod, tak je potřeba říct, že náhody se nedějí a že všechno, co se děje, vlastně není vůbec žádná náhoda, ale velice precizně propracované, plánované děje. A propo, Pavle, blíží se nám pomalu 11. září, ne 11. hodina, to také, ale 11. září, a to bude taky docela hodně zajímavé téma, které spolu nějakým způsobem asi opracujeme, ale představ si, mně se dostala do ucha taková informace docela zajímavá a ta se váže k tomu, že ta stavba Pentagonu byla odstartována, víš kdy?
Já nevím, kam jíříš, obecně, já to podám.
Promiň, nechtěl jsem tě. 11. září 1945.
Ano.
To je velice zajímavý datum, že?
Tak je 365 dnů v roce, takže zrovna tohle, že to se zapasuje a že je to výroční nějaké datum, tak je, není to náhoda určitě. Nebo vypadá to, že to náhoda nebude.
Vypadá to tak, že to náhoda nebude. Já se kouknu... Píše nám tady posluchač, píšou nám to asi už 3-4 lidé, že ten zvuk se velice zhoršil, ale s tím asi nic neuděláme, protože my jsme závislí na přenosových jaksi kvalitách společností a dalších vlivech a my to prostě nejsme schopni někdy ovlivnit, ale myslím si, že teď se nám to celku vyjasnilo a posledních asi tak 7 minut, možná 10 minut, už ta kvalita šla zase nahoru a už se mi tady ani neobjevuje, že je špatné síťové připojení, takže by to mohlo být. Pavle, možná ještě máme jedno takové téma, které bychom mohli zkusit otevřít, byť ho asi nezvládneme úplně nějak tak detailně propracovat. A my jsme se nedávno bavili, víš, o některých záležitostech, já jsem teď četl na mainstreamu, že jak nám ta ekonomika jde nahoru a jak ta čísla se nám teď vylepšují, tak stále 100 000 dětí nemá na to, aby mohlo chodit na obědy ve škole. To znamená, že to je opravdu, nejsou to asi všechny děti, které si tento přepich nemohou dovolit, ale jsou to ty děti, které pobírají nějakou tu dávku na to, aby tam mohli chodit. Takže asi ta ekonomika, nevím, možná, že má několik podob a že tomu třeba nerozumím, protože mně se líbí, když vystupuje premiér Babiš v televizi a někdo vezme zveřejněná čísla statistickým úřadem nebo ministerstvem financí, tak on řekne, máte špatná čísla a vytáhne úplně jiné grafy. Tak já mám tady pocit, že tady existuje takový zvláštní druh, že něco se dává jakoby do té veřejné zóny a jiný svět v ekonomice vyznává a světonázor vyznává premiér Babiš. Tak jestli můžeme tohle jenom tak trochu zmínit a pak bychom mohli ještě navázat na to, lež nebo omyl Česká televize mění dějiny druhé světové války.
No, mě trošku mrzí u toho, u těch 100 000 českých dětí, kteří nemají obědy, že i třeba náš pan prezident Miloš Zeman, kterého jinak si za většinu věcí vážím, taky on si jakoby přisazuje proti těm lidem, kteří žijí vlastně v chudobě. Jako by najednou on se už postavil na úplně jiné jakoby hranici toho světa. Já taky nežiju jako v chudobě, taky nežiju někde, kde žijou ty rodiny, které mají těch 100 000 dětí, které nejsou schopni dopřát oběd a mrzí mi, že jenom náš prezident, ale i třeba lidi na sociálních sítích, když vidím ty reakce, tak si myslí, že je to nějakou jako špatnou péči těch rodičů, že jako ty rodiče vlastně ty peníze mají, ale že jako těm dětem je na ty obědy nedají. Jako jo, prostě, že je radši prokouří, nebo profetují, nebo prodrogují, nebo já nevím, pro alkoholují, nebo něco. Ale ono je to o to, že prostě přes milion Čechů žije na hranici vlastně chudoby. Jo. To znamená, že dřou, jako chodí do práce, ale stejně nic nemají. Jo. A Česko má po započítání sociálních dávek nejnižší míru ohrožení chudobou v EU, ale záleží z čeho se vychází. Jo. Protože na hranici příjmové chudoby či pod ní je 9,7% obyvatel. To bylo loni, tedy milion lidí. 28 v eurozóně pak podíl lidí dosahuje až 17%. To znamená, že jakoby v tenhle čísle jsou na tom Češi ještě dobře, ale to znamená, že ta chudoba v té Evropské unii, v té blahobytné, tak to je ještě daleko horší. Jo. Ale v Čechách se to promítá právě do toho, že člověk se ocne v příjmové chudobě, pokud nemá ani 60% mediánu příjmu. A loni v roce 2016-2017 to byla pro jednotlivce částka 10 691 korun a pro dva dospělé 16 036. Jeden rodič s dítětem do 13 let měl tady tu hranici na 13 898 korunách. Pro oba rodiče se dvěmi dětmi do 13 let to bylo 22 450 korun. Odbory kritizovaly to, že si člověk s minimálním mzdou vydělá jen, a teď se podržte, 8811 korun čistého. To znamená, že vlastně tenhle výdělek, ta minimální mzda, která tenkrát byla, tak ta byla pod hranicí chudoby, což je strašné. Jo. Letos, to znamená až minulý rok, jako v roce 2017, dosahoval nejnižší hrubý výdělek 11 000 korun, od ledna to potom bylo 12 200. Takže z tohohle důvodu, protože ty lidi vlastně, říká se tomu pracující chudoba dneska, jo, tak většinou jsou to lidi, kteří už tím, jak do toho zabředávali, do té nedostatečnosti finanční, tak se dostávali do dluhu. To znamená, že pokud se chtěli držet jakoby té životní úrovně té většiny, to znamená, aby ty děti měly aspoň podobné obličení, podobný mobil nebo ty nezbytné věci, což dneska už ten mobil i je jako nezbytnou věcí, neříkám ten nejlepší, nejdražší, ale prostě aspoň, aby dokázal nějaké ty funkce prostě plnit, stejně jako kdysi všem fungovaly telefony, nebo měli baterku, když prostě přestala svítit elektrika, nebo něco takového, tak dneska je to prostě ten mobil, takže že někdo má mobil, ten obyčejný, se nedá říct, že prostě že jako rozhazuje, aby měl ten mobil, když má takovou nízkou příjmovou hladinu, tak kolikrát si na to třeba půjčí s vidinou toho, že nepřijde o práce, nebo že dostane prémie. Pak když je třeba nedostane, tak najednou už si musí začít jakoby šahat někam do nějakých rezerv, když už je nemá, tak šahá samozřejmě do různých kontokorentů, nebo není schopen už uhradit třeba zpátku kreditní karty jako do nuly a takhle vlastně vzniká jakoby ta chudoba. A samozřejmě v těch rodinách potom jsou ty děti, které už doopravdy jako nemají na ty obědy, nebo ty rodiče jim to nezbývá, pokud se snaží jako ještě odolávat tomu nájezdu velkého exekutora z nějaké té velkoexekutorské továrny, která je tady nejvíc výnosnější na světě, jako je v České republice, tak samozřejmě musí všechno dávat na úhradu těch dluhů a pak už třeba nezbyde na ten oběd. Takže takhle já vidím ten mechanismus, jak to vzniká, ta chudoba to nevzniká, takže prostě někdo se někde opije nebo zdroguje a pak je pořád v dluzích. Prostě spíš to vzniká takhle jakoby plíživě. A mrzí mi, že jak náš pan prezident, tak i většina lidí třeba na těch sociálních fórech, tak tomu nevěří, že 100 000 dětí nemá na obědy. Prostě, ale je to jako odraz toho dnešního světa, je to odraz toho, že Češi žijí na pomezí západní a východní Evropy, ale mají vyšší než západní náklady, třeba za potraviny a za oděvy a za další věci, ale přitom mají třeba třetinové nebo čtvrtinové platy za pípání prostě v Bile oproti těm kolegům, nebo v Bile, nebo v Lidlu, nebo prostě v tady marketu, abych nebyřmoval, abych teda nehonil jenom jednoho, prostě nebo nemenoval. A ty ostatní, prostě jejich kolegové jenom o pár desítek kilometrů dál mají trojnásobné, čtyřnásobné prostě náklady, ta čtyřnásobné příjmy, ale jako chtějí žít na podobné úrovni životní, prostě v tom je ta nevýhoda, prostě takhle do těch dluhů se jako ten člověk dostává. A když si za toho zlého bolševíka, tomu, aby člověk zaplatil nájem nebo zaplatil prostě inkaso, tak stačil jeden jediný pracovní den. Prostě člověk za jeden jediný pracovní den si vydělal tolik, že byl schopen zaplatit nájem i s inkasem. A dneska na to padá třeba třetina příjmu jakoby všech členů té pracující rodiny, té pracující bídy, jo, a jsou rádi, že vůbec bydlí a že jsou schopni to oplatit.
Pavle, to je velmi vážné téma. Když jsi zmínil pana prezidenta, tak já trošku z jiného soudku ještě se malinko vrátím v těch myšlenkách, protože stále a pořád jede v mainstreamu ta vlna proti Rusku, proti Rusům a na té protiruské vlně, tak u Jaromíra Soukupa s panem prezidentem to ohlednutí za tím týdnem bylo zajímavé v tom, že se vlastně shodli i s námi na tom, že rok 68 celá ta záležitost a celá ta kauza bylo především selhání těch, politiků, kteří jsou dodnes oslavováni jako ty významné osobnosti, jako ty persony klíčové a osvoboditelské, ale bylo tam hodně kritizováno, že jako pan Dubček místo toho, aby odešel z těch funkcí, tak si poplakal v televizi a potom podepsal kdeco, aby zůstal u korytka. Takže dost jsem rád, že jsme se také s někým ztotožnili, nebo respektive někdo s námi sdílí ten podobný názor, že to bylo zejména politické selhání a bylo to politické selhání našich politiků a to potom, co se odehrávalo všechno, tak jenom dobře, že se té krve prolilo tak málo. A také by mě zajímalo, jestli dnes by prošlo při takových střetech, kdyby někdo tam zapaloval a obracel autobusy, dělal z nich barikády. Já mám takový pocit, že potom v roce 68 ani nikomu nepřišlo nic k úhradě, přestože tam byl devastován a ničen majetek docela ve velkém. A neničili ho tedy ruští vojáci, ale ničili ho Pražané přímo. To je jenom taková poznámka na okraj. Ale už se budeme muset loučit, tak jestli to vemeš nějak z jedné vody na čisto, že bys malinko udal zhrnutí a rozloučil se.
No tak možná dneska jsme si řekli, proč ta mama Merkel je taková, jaká je, aby si někdo nemyslel, že ona to řídí, nebo prostě, že ona si rozhodla, prostě, že bude všechny vítat a všechny, všem bude říkat, pojďte ke mně, pojďte na moji hruď, pojďte do Německa ve 100 tisících po milionech, takže doufám, že už dneska je to jasnější prostě z toho. A z těch dalších věcí prostě ten Blízký východ, potom bychom taky někdy mohli si třeba říct víc podrobností k tomu prostě z té historie, jak to tam šlo v datech, kolik kde prostě bylo obětí za toho arabského jara a při těch dozvucích. Prostě pak budeme možná schopni na tu Sýrii a na to, co se děje, tak koukat střízlivě, jistno zapad pámu, že už jsme se rozloučili s tím naším senátorem nebo s tím slavným politikem americkým, že už je od něho země lehčí, jako je to těžké, když tohle člověk musí říct, ale myslím si, že vůbec žádným dobrým přínosem pro nás nebyl. Děkuju nějak za ten dnešek a byly to taková těžká témata, aby se dali odvyprávět třeba během několika minut, snažil jsem se, prostě možná něco tam bylo nepřehledné a můžeme to zase potom víc naporcovat, třeba až na to přijde čas a bude na to prostor.
Já myslím, že naši posluchači nám to trochu připomenou, protože budou mít nějaké otázky a dotazy a my na ně budeme moci reagovat, nebo reflexe bude to, že zaměříme nějaká témata v našich pořadech Historie na ruby právě tím směrem. Pavle, já jsem nesmírně rád, že jsi byl mým hostem. Jsem rád, že jsme měli i volající, že máme posluchače, kteří poslouchají, naslouchají a také přemýšlí a vyhodnocují, protože to je nesmírně důležité. Takže já se s tebou, Pavle, rozloučím. Měj se krásně, opatruj se, ať se zase brzy sejdeme tady při mikrofonu ve studiu Midgard. Takže, Pavle, díky a dobrou noc.
Děkuju, Petře, tobě, krásnou dobrou noc posluchačům i těm, kteří nás potom budou slyšet ze záznamu a těším se brzy naslyšenou.
Takže to byl Pavel, můj host, no a mně nezbývá, než se se všemi, i ti, kdož slaví dnešní svátek, i vy, co jste poslouchali a byli jste takovými interakčně bdělými naslouchači, tak se opatrujte, ovšem si popřemýšlejte a brzy zase naslyšenou tady od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav.
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Chceli stále snít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povel, jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. pravidla nemá, rozum měl by je najít.
Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo.
Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejných lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl